38 za Pirka Pet. Pravo radio.
Денот на љубовта зачинет со виното. Кај младите, омилен Свети Валентин, кај возрастните Свети Трифун. Два празника со убаво значење. Колку нашите кумановчани знаат за 14 февруари и како го прославуваат денот? Да слушнеме од самите нив.
Дали знаете кој празник е 14 февруари?
Да, сега го знам. 14 февруари е ден на влюбените. И ден на виното и на лозјето.
Значи Свети Валентин и Свети Трифун во еден ден.
Така.
По вас, кој празник го одбележувате или го прославувате?
Па јас мислам дека повеќе се празнува и се одбележува денот на влюбените.
Знам дека денот на љубов.
А дали знаете дека 14 февруари е и Свети Трифун?
Знам од прикава, ама ја многу не ги припазам тие. И припаѓам така што сум овој. Нешто сум муслимани, албанец сум. Слава ги праќам.
Да, Свети Валентин.
Само Свети Валентин го прославувате?
Не, бе, и Трифун го прославуваме.
Кој ви е помил?
И двата.
Денот на влюбените Свети Валентинус е празник кој го слави споменот на 14 февруари и го одбележува празникот на влюбените низ целиот свет. Дури и старите римјани го прославуваат празникот на божицата Јунона, римскиот колега на грчката Хера. Празникот беше таков што мажите и жените ги стават имињата во две различни кутии, а потоа биле извлекувани. Двете имиња кои биле поврзани мора да бидат поврзани како двојка за време на целиот фестивал и на одреден датум од годината. Со тоа се слави плодноста и циклусот на животот. Следниот ден ритуалот се продолжува и тоа со прославата Луперкалија, во чест на Фауна, богот на плодноста. Мажите заменувале во области каде што претходно биле Ромул и Рем. Таму жртвувале коза, ја одерувале и трчале околу неа, истовремено удирајќи ги жените со што ја обезбедувале нивната плодност.
Браво радио.
Католички Свети Валентин. Според друга приказна, римскиот император Клауди II ставил забрана на браковите, бидејќи премногу млади луѓе ја напуштале војската поради венчавките. Свештеникот Валентин, без оглед на забраната, тајно ја одржувал венчавката, пошто бил осуден на смрт. Додека ја чекал екзекуцијата, му пристигнале илјадници писма во кои пишувало дека љубовта е поважна од војната.
88 за Пирка Пет.
Постојат уште две приказни. Во првата, главниот актер Валентин, свештеник кој бил уапсен за да им помогне на христијаните. Во заробеништво се влюбил во керката на неговиот затворски чувар и на љубовните пораки се подпишувал со «Твој Валентин». Другата споредна приказна за Валентин, епископот на Терн кој е погубен на истиот датум и неговите останки до ден денес се во Терн. Скептиците се прашуваат која е веројатноста да постоеле три признати светци Валентин и секој од нив да е погубен поради љубов и тоа на 14 февруари. Но, дилема или едноставно сигурни во подарокот што го очекувате, но и за подарокот кој ќе го упатите на вистинската личност. Да слушнеме, што сакате да добивате како подарок за Свети Валентин, на кој начин го прославувате и што вие ќе упатите до вашата влюбена личност?
Со една скромна вечера, со излегување, со другарки и така.
А дали разменувате со партнерот подароци и што најмногу сакате да добивате и да подарувате?
Добро, подароци е еден скромен подарок, некој цвет, нешто така, ама нешто скромно за денешно време.
Тоа би сакале да добиете. А што вие упатувате како подарок?
Па добро, како подарок и јас нешто вака, скромно, како да кажам, чисто нешто да се одбележи.
Например, го сакаш, но цвеки.
А што би очекувале вие од вашиот партнер за Свети Валентин?
Е, па тоа очекувам. Едно цвеќе, ништо друго.
Скромно.
Да.
Ништо ќе ми купи еден вино и тоа е тоа.
Денот на влюбените да го одбележите со вино.
Да, може.
Една убава комбинација.
Може.
Подароци кои што може. И така, колку има.
Што вие подарувате на партнерот и што очекувате тој да ви подари?
Не толку со поклони, повише со љубов, со разбирање, со... Так.
А виното, дали го конзумирате?
Да, го конзумираме и вино.
Бидејќи е Свети Трина, здраве.
Так, да.
Но има и многумина од нас кои што се прашуваат со каков подарок да го изненадат својот партнер за денот на влюбените. Пред да изберете било што, погледнете што никогаш не смеете да подарувате за овој ден. Со оглед на тоа дека се работи за романтичен ден и подароците треба да бидат такви, тоа значи дека веднаш можете да заборавите на ултра практични дарови како што се четки, прибор за мијење на чини или, не дај Боже, моторни пили. Најпрактичен подарок може би е букет цвеќе, но не претерувајте ако веќе неколку години купувате рози на сопругата, може би е време оваа година да измислите нешто по-оригинално. И секогаш вложете малку труд. Немојте само да го соберете првиот букет кој ќе ви дојде до рака. Никогаш не купувајте работи кои, на кој било начин, може да ја навредат вашата партнерка или партнер. Во таа категорија спаѓаат, например, членарина за фитнес центар. Тоа не е баш суптилен начин на својата најмила да ја кажете дека се здебелила, или освежуваш за здив, или нешто слично. И не заборавајте, никако не сме да ви се случи да не купите баш ништо. Дури ако саканото лице вели дека оваа година не сака никаков подарок поради штедење или некоја друга причина, купите и барем некаква дребулија. Пријатно изненадување никому никогаш не пречело.